Сярод крокаў, якія дзеля паўнавартаснага дыялогу чакаюць бліжэйшым часам ад афіцыйнага Менску, рэформа выбарчага заканадаўства, забеспячэнне свабоды СМІ, сходаў і асацыяцый, спынення пераследу апазіцыі, адмена палітычных артыкулаў крымінальнага кодэксу, увядзенне мараторыю на смяротныя пакаранні і некаторыя іншыя. Калі Беларусь выканае рэкамендацыі, то Еўрапарламент выступіць за поўную адмену візавых санкцый і паскорыць працэс інтэграцыі Беларусі ў еўрапейскую сям'ю. Правабаронца Алесь Беляцкі, які намагаецца зарэгістраваць грамадскую арганізацыю «Наша вясна» замест зліквідаванай вясны, пакуль не адчувае рэальнай лібералізацыі на ўласным досведзе.
Та ж сітуацыя з рэгістрацыяй навельмі неадназначная. Нашу арганізацыю былі не зарэгістравалі не так даўна. Зараз от мы зноў будзем падаваць дакументы на рэгістрацыю, паглядзім. Это літаральна на працягу месяца будзе зразумела, што да чаго. Бачым іншыя формы пераследу. На днях узбуджана крымінальная справа супрацьвіцебскага праваабаронцы Леніда Свеціка за абразу прэзідэнта. Это ёсць вось адзін з гэтых артыкулаў, пра які ідзе размова ў рэзалюцыі Еўрапарламента. Таму тут больш сапраўды нейкіх спадзяванняў, а рэчаіснасць не такая, як хацелася.
Сёння пры галасаванні еўрадэпутаты таксама ўхвалілі некалькі паправак. Дэпутат ад Польшчы Яцак Пратасевіч на просьбу лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча унёс паправку, якая патрабуе ад уладаў Беларусі выпусціць нядаўна арыштаваных палітвязняў, а таксама перагледзець прысуды па так званай справе 14. Сам Александр Мілінкевіч наконт перспектываў далучэння Беларусі да еўрапейскай сям'і дэмакратычных дзяржаваў трымаецца такой думкі.
Адносіны ў Еўропе наступныя. Яны хочуць даць беларусам усё ж такі шанс. Ад улады чакаюць значна большага, чым яна зрабіла. Улада баіцца пускаць лейцы, улада баіцца не пераследаваць людзей, бо на страху столькі гадоў трымалі ўсіх. Я знаю толькі адно. Інтэнсіўнасць супрацоўніцтва ва ўсходнім партнёрстве будзе залежыць ад дэмакратызацыі краіны. Шансы на тое, што дэмакратыя не спыніцца і не будзе кансервацыі аўтарытарнага рэжыму, 100% ёсць. Ад улады зараз залежыць вельмі многа, калі яны не зробяць крокі на кірунку дэмакратызацыі, якія паказалі, што гэта намерна доўга, можа назаўсёды. Супрацоўніцтва эканамічнае будзе вельмі вялым. Вот гэта кепска для краіны.
Еўрадэпутат ад Літвы Вітаўтас Ландсбергіс прапанаваў парламентарам заступіцца за трох моладзевых актывістаў, якіх гвалтам забралі ў войска. Прымусовую мабілізацыю дэпутат параўнаў з захопам дзяржавай закладнікаў. Браць у войска перадусім за таго, што гэта сын апазіцыянера. Пры гэтым ніякай гарантыі, што з ім у войску нешта не здарыцца. Адпаведная папраўка запэўніла б бяспеку тым, хто прымусова ўзяты ў войска. Гаворыць Уладзімір Шыла, бацька мабілізаванага моладзевага актывіста Салігорску Івана Шылы.
Для мяне, як для бацькі, гэта прыемна наогул, што гэта абмяркоўваецца ў Еўропе. І хлопцам наогул будзе прыемна, што яны не забытыя, што пра іх нехта помніць.
Наколькі вось гэтыя рэкамендацыі Еўрапарламента могуць быць выслуханыя ад Беларусі?
Ну, вы ведаеце, што ні наколькі, але тым не менш. Ніколькі гэта не значыць, што праз нейкі тэрмін паследуюць нейкія канкрэтныя дзеянні. Але ўсё-такі палітыкі, нашы там уладныя структуры павінны лічыцца з нечым. На самай справе ў збліжэнні, ну, як бы не вельмі верыцца.